Adestramento 3. Inserir gráficos nunha presentación. Os gráficos axudan cando se precisa transmitir de forma visual información complexa expresada como datos. No bloque de contido principal amosas un vídeo no que podes ver como inserir gráficos nunha presentación e os pasos que debes seguir para completar os datos. Escolle a gráfica máis adecuada e personalizala con título e títulos nos eixes.